ญาติโยมไม่ต้องทำงานบ้างเหรอมาทุกวันมาแน่นๆทุกวันหลวงพ่อเมื่อก่อนไปหาครูบาอาจารย์นะเดือนหนึ่งไปได้ครั้งหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชแล้วก็สามเดือนสี่เดือนอะไรเนี้ยช่วงที่จะมีวันหยุดยาวๆอะไรถึงจะไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยไกลๆหลวงปู่สิมยังไม่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์มากนะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ประเภทโฉบโฉบพวกพระที่อุปถัมภ์เรียกหลวงพ่อว่าพวกพึ่งน้อยโฉบมากินน้ำหวานแล้วก็หนีไปนะหลวงพ่อจะไม่ติดครูบาอาจารย์หลวงพ่อน่ะสนใจอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยเราเรียนจากหลวงปู่ดูลสองครั้งนะก็เข้าใจแล้วเข้าใจธรรมะที่เหลือก็ไปหาท่านบ้างหนีไปสำนักโน้นสำนักนี้นะเข้าหาครูบาอาจารย์อื่นๆหาประสบการณ์เมื่อก่อนไม่รู้นะว่าทำไมต้องไปศึกษาอะไรเยอะแยะไปหมดแต่มาถึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราตั้งใจจะทำงานเผยแพร่คนมันหลากหลายคนมันหลากหลายธรรมะก็หลากหลายหลวงพ่อจะไปเรียนสารพัดเลยเข้าไปตามสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปมาแทบทั้งหมดอ่ะยกเว้นสำนักมิจฉาทิฏฐินะใจมันไม่เอาเลยใจมันไม่เหยียบเข้าไปเลยถ้าสำนักที่ยังอยู่ในกลุ่มของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะไปอยากไปหาหลวงพ่อเทียนก็ไปนะไปดูท่านโอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ใช่สายวัดป่าหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองอยู่แค่นั้นไอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยเขาว่าดีนักหนาลองไปดูท่านท่านก็ดีของท่านจริงนะก็มีอย่างทุกวันนี้คนที่สืบทอดหลวงพ่อเทียนได้เห็นแต่หลวงพ่อคำเขียนอย่างเงี้ยก็มีไม่ใช่ว่าสายอื่นๆไม่มีหลวงปู่บุตรดาเนี่ยไม่เจอท่านนะแต่ว่ารู้ว่าท่านก็ดีของท่านดีจริงๆก็มีสายอื่นๆนอกวัดป่านี่เที่ยวตะเวนศึกษาไปเรื่อยๆกับครูบาอาจารย์หลายสิบองค์ในความเป็นจริงแล้วธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจแก่นของมันนะเพียงอันใดอันหนึ่งก็พอละเพียงอันใดอันหนึ่งก็พออย่างแค่รู้สภาวะธรรมคู่เดียวก็พอเช่นจิตเผลอไปกับจิตรู้สึกตัวรู้แค่นี้ก็พอละรู้เป็นหลักไว้แล้วมันก็รู้อันอื่นเองแหละเดี๋ยวมันโกรธขึ้นมามันก็รู้เองมันโลภขึ้นมามันก็รู้เองจะเห็นจิตแค่รู้คู่เดียวก็พอละคือเวลาเรียนกรรมฐานเรียนสติปัฏฐานเนี่ยเราไม่ได้เรียนตัวเดียวโดดๆหรอกเราเรียนเป็นคู่ๆเป็นกลุ่มๆเรียกว่าเรียนในสิ่งที่เป็นธรรมคู่สิ่งที่เป็นธรรมคู่เช่นหายใจออกกับหายใจเข้าเป็นคู่ทำไมต้องเรียนคู่หนึ่งเพราะมันพลิกแปลงมันเปลี่ยนแปลงให้ดูเดี๋ยวหายใจออกแล้วมันก็หายใจเข้าหรือยืนเดินนั่งนอนนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมคู่เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนทั้งวันมันก็มีแต่ยืนเดินนั่งนอนถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้สึกตัวก็หายใจแล้วก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันในกรรมฐานเนี่ยนะอันใดอันหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งนั่นก็พอที่จะมีสติอยู่ทั้งวันนะหรือดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆถ้ามีความสุขก็มีสติมีความทุกข์ก็มีสติเฉยๆก็มีสติก็คือมีสติทั้งวันนะพอมีสติแล้วก็ขาดสติอีกพอมีสติกับขาดสติก็เป็นของคู่กันอีกนะเรียนก็เรียนคู่เรียนเป็นคู่ๆนะจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะก็เรียนเป็นคู่ๆนะเวลาเรียนตัวไหนอ่ะก็เรียนตัวที่มันเด่นอย่างราคะมันเกิดใช่ไหมอย่างผุดขึ้นมาเราก็เห็นจิตมีราคะทันทีที่เห็นจิตมีราคะราคะก็หายไปแล้วกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคะแต่ใจเราจะไปเพ่งเล็งที่จิตที่มีราคะมันจะไม่มาเพ่งเล็งที่จิตไม่มีราคะเพราะฉะนั้นบางทีพูดย่อๆเขาบอกว่าจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตมีโมหะให้รู้สิ่งที่ควบมาก็คือจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ นั้นคนใดคนหนึ่งคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตที่มีโทสะไปเราจะเห็นนะทั้งวันจิตมีสองอย่างจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคนไหนขี้โลภโลภะมากตัณหามากก็ดูจิตที่มีความอยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่หายพอรู้ว่ามันก็หายไปใช่ไหมพอรู้ว่าอยากมันก็หายไปจริงๆก็ดูเป็นคู่ความอัศจรรย์ของธรรมะก็คือให้เราเรียนรู้ทำคู่นะพอรู้แจ้งในทำคู่เราจะรู้ทำหนึ่งเราจะเข้ามารู้ทำที่เป็นหนึ่งส่วนทำที่เป็นหนึ่งเนี่ยต้องเฉลียวใจขึ้นมารู้เองเฉลียวใจขึ้นมารู้เองมันจะปิ๊งขึ้นมาเองให้เราเรียนสิ่งที่เป็นคู่นี่แหละสิ่งที่เป็นคู่มันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูสิ่งที่เป็นหนึ่งไม่แสดงไตรลักษณ์สิ่งที่เป็นหนึ่งก็คือทำหนึ่งกับจิตหนึ่งงั้นเวลาภาวนานะท่านบอกให้รู้อุปาทานขันจิตหนึ่งในภาษาอภิธรรมเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์เนี่ยเราไม่เอามาทำวิปัสสนาเพราะว่าพระอรหันต์ไม่ทำวิปัสสนาผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ไม่มีจิตหนึ่งที่จะเอามาทำวิปัสสนาได้งั้นเราก็เรียนสิ่งที่เป็นคู่เป็นกลุ่มไปนี่การเรียนจะเลือกเรียนอะไรใครถนัดอะไรก็เอานั้นแหละไม่ผิดหรอกแต่เดิมถ้าเราภาวนาเรายังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเราก็จะเชื่อมั่นเฉพาะเส้นทางที่เราเดินเส้นทางอื่นๆเราปฏิเสธไว้ก่อนอันนี้มันทำให้แต่ละสำนักแต่ละคนน่าจะใจแคบต้องวิธีของฉันเท่านั้นที่จะบรรลุต้องวิธีนี้เท่านั้นที่จะบรรลุเหมือนเราขึ้นภูเขานะเราก็เลือกเส้นนี้แหละดีที่สุดเราก็ไต่ขึ้นเขากระดึบไปพอถึงยอดเขาจริงๆโอ้โหมันขึ้นได้รอบตัวเลยขึ้นได้ทั้ง4ทิศเลยนั้นกรรมฐานจริงๆนะมีเยอะมากก็อยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นแหละคือ4ทิศเลยขึ้นได้ทั้ง4ทิศนะทิศใดทิศหนึ่งก็ขึ้นมาถึงยอดเขาได้พอขึ้นมาบนยอดเขาได้แล้วคราวนี้รู้แล้วว่ามันมาได้ทุกที่ทุกทางไม่ปฏิเสธกันหรอกอย่างหลวงพ่อนะสมัยก่อนเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วก็เข้าไปตามวัดป่าเวลาเราเข้าไปถึงตัวครูบาอาจารย์มหาบัวหรืออะไรเงี้ยไม่เคยว่าสักคำเลยไม่ได้บอกว่าทำผิดเลยนะเข้าไปหาหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็สอนพระในวัดท่านพุทโธพิจารณากายนะแต่พอเราบอกว่าเราดูจิตดูใจเข้าไปนะไม่มีองค์ไหนว่าผิดสักองค์ไม่มีองค์ไหนเลยเพราะว่าอะไรธรรมะมันเข้าถึงกันหมดแหละเดินมาทางไหนมันก็ไปได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานด้วยกรรมฐานอะไรกายเวทนาจิตธรรมก็จะรู้ทั้งรูปทั้งนามอย่างถ้าทำกายานุปัสสนาถูกต้องก็จะเห็นทั้งรูปทั้งนามทำจิตตานุปัสสนาถูกต้องก็เห็นทั้งรูปทั้งนามทำเวทนานุปัสสนาก็เห็นทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้ายังคิดว่าทำกรรมฐานแล้วเห็นอันใดอันหนึ่งอันเดียวนั้นเข้าใจผิดแล้วมันเป็นการเพ่งแล้วถ้าไม่เพ่งมันจะเห็นทั้งรูปทั้งนามยกตัวอย่างกายานุปัสสนาเนี่ยเรารู้กายเราเห็นรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้าหรือเราเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนยุคนี้ก็ชอบพองยุบก็เห็นรูปมันพองรูปมันยุบรูปมันยกรูปมันย่างถ้าลำพังเห็นแต่รูปอย่างเดียวจะเป็นการเพ่งรูปเพ่งรูปไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ได้แต่สมถะงั้นรุ่นหลังๆนี่ติดสมถะเยอะมากนะไปที่ไหนก็ติดแต่สมถะทั้งที่บอกว่าไม่ทำสมถะนั่นแหละติดสมถะถ้าปฏิบัติถูกต้องต้องรู้ทั้งรูปทั้งนามเช่นเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นรูปจิตที่รู้ถึงการหายใจอยู่เนี่ยเป็นนามร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นรูปจิตเป็นคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นนามต้องแยกรูปกับนามออกมาให้ได้ใจเป็นคนดูนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนไปพอมีใจเป็นคนดูนะกายกับใจแยกออกจากกันปั๊บเนี่ยความเป็นตัวตนจะไม่มีมันจะเห็นทันทีเลยว่ากายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตกายไม่ใช่เราละกายไม่ใช่ตัวเราแต่กลายเป็นกายของเรานี่ลดสถานะจากตัวเราเป็นของเราเลยนะเราดูไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเลยทั้งรูปทั้งนามนะล้วนแต่บังคับไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันก็เลยรู้ความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่รู้อันเดียวพวกเราหลายคนพยายามรู้อันเดียวเช่นพยายามรู้ท้องพองยุบหรือรู้ลมหายใจจะไม่ให้จิตเคลื่อนไปจากท้องพองยุบเลย ไม่ให้จิตไปเคลื่อนไปจากลมเลยอันนั้นคือการเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์เป็นสมถะนะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเป็นสมถะกรรมฐานถ้าจะทำวิปัสสนาก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันก็เป็นแค่คนรู้ร่างกายอย่างสายอาจารย์แนบเขาก็สอนดีนะสอนบอกว่าอะไรนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามเดินเป็นรูปรู้เป็นนามเขาแยกรูปแยกนามแต่เอาเข้าจริงก็เพ่งอีกแหละเกือบทั้งหมดที่เคยเห็นก็คือเพ่งเอาถ้าไม่เพ่งรูปก็เพ่งนามส่วนใหญ่เพ่งอย่างบางคนบอกรู้อิริยาบถสี่นั่งเป็นรูปรู้เป็นนามอาจารย์สอนมาอย่างนี้เอาเข้าจริงเวลานั่งก็จะนั่งนั่งรอให้เมื่อยพอเมื่อยแล้วก็จะอยากขยับอยากขยับแล้วรู้ว่าอยากขยับก่อนต้องพิจารณาก่อนว่าทำไมขยับขยับเพราะจำเป็นอ่ะจำเป็นแล้วขยับได้ก็มาอยู่อย่างนี้ต่อนะอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกมันเป็นการอะไรถามว่าเราทำกรรมฐานอะไรบอกว่ารู้อิริยาบถสี่เอารู้อิริยาบถสี่ทำไมต้องไปรอเวทนาใช่ไหมรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ได้มีตลอดเวลาหรือทำไมต้องไปนั่งรอเวทนาถ้าอย่างนั้นอยากรู้เวทนากันมั้งอ๋อไม่ใช่อีกรู้เวทนาเพื่อจะรู้จิตว่ามันมีความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเอานั่นเป็นจิตตานุปัสสนาอีกแล้วรวมความแล้วทำกรรมฐานอะไรแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันรวมความก็คือทรมานนั่นเองทรมานเอาแต่ถ้าทำถูกต้องนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างสายอาจารย์แนบถ้าทำให้ถูกก็ใช้ได้นะเห็นรูปมันอยู่เนี่ยเห็นรูปลงปัจจุบันไปเลยนะเรียนในตำราก็มีอยู่แล้วในอภิธรรมก็สอนรูปรู้ลงปัจจุบันเห็นไหมตัวที่เคลื่อนไหวตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นอยู่ทนโทษเลยไม่เห็นต้องไปรอเวทนาเลยนะหรือสายโคเอนก้าก็ไปได้นะไม่ใช่ไปไม่ได้สายโคเอนก้าทำความสงบเข้ามาก่อนแล้วก็นั่งดูเวทนาไปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ไปได้แต่ถ้าไปนั่งเพ่งเวทนาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะงั้นธรรมะแต่ละอันแต่ละอันนะถ้าเข้าใจแล้วมันได้หมดอ่ะหรือดูจิตอย่านึกว่าทำสมถะไม่ได้ผู้ดูจิตเกือบทั้งหมดติดสมถะรุ่นก่อนๆ นะไม่ใช่รุ่นพวกเรานะเมื่อก่อนสัก6ปี7ปีก่อนอะไรโน้นนะพวกที่เรียนดูจิตจากหลวงพ่อเนี่ยเรียนยังได้ผิวๆมันยังไม่ได้แก่นเข้าไปบุญญาวาสไปคุยอวดท่านอาจารย์ตันว่าดูจิตท่านก็มองๆแล้วท่านก็แย็บเขาให้ไม่เห็นมีใครดูจิตเลยมีแต่พวกเพ่งจิตเพ่งจิตก็เป็นสมถะนะไม่ใช่เพ่งจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นดูจิตดูยังไงดูจิตก็คือใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยตามองเห็นใช่ไหมเห็นไหมมีตาตาเป็นอะไรตาเป็นรูปสิ่งที่ตามองเห็นเป็นอะไรก็เป็นรูปอีกตามองเห็นว่าจิตยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันมีทั้งรูปมีทั้งนามนะไม่ใช่จ้องอยู่ที่จิตอยากจะดูจิตก็คืออ้าวข้อละคังแกล้งจ้องไว้จ้องที่จะดูจิตก็คือเอาจิตไปดูจิตเอาจิตไปแสวงหาจิตหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าเอาจิตไปแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจองั้นต้องเรียนนะเรียนให้ถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วอะไรก็ได้ยกเว้นกรรมฐานที่ดูอะไรที่ไม่เกี่ยวกับกายกับใจกรรมฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจเท่านั้นแหละที่ไปไม่ได้กรรมฐานใดเนื่องด้วยกายด้วยใจถ้ารู้กายรู้ใจอย่างถูกวิธีก็ไปได้เหมือนกันหมดเลยนะไม่มีข้อจำกัดนะเพราะงั้นเราสนัดกรรมฐานอะไรเราก็ใช้อันนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนในวัดหลวงพ่อนี่สารพัดกรรมฐานเลยนะมีหมดขยับตัวก็มีขยับมือขยับนิ้วบางคนเป็นขี้เกียจเดินจงกรมนะว่าขยับแค่นี้เองถามว่าได้ไหมได้ขยับแล้วรู้สึกตัวไหมรู้สึกขึ้นมาก็ใช้ได้หรือเห็นรูปที่กำลังขยับอยู่รูปที่กำลังขยับอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็คือการรู้รูปขยับไปแล้วแม้มันมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนี่รู้เวทนาขยับไปแล้วก็ใจลอยแวบไปรู้ทันว่าใจลอยไปนี่รู้จิตไหมแค่ขยับนิ้วเดียวเนี่ยสติปัฏฐานมีทั้งนั้นเลยแล้วธรรมานุปัสสนาอยู่ตรงไหนไม่เห็นพูดถึงธรรมานุปัสสนาคือการเห็นสภาวะธรรมนั่นเองการเห็นสภาวะธรรมนั่นเองเห็นไหมมีแต่รูปกับนามไม่มีอะไรมีแต่รูปกับนามง่ายนะอะไรก็ง่ายไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรยากเลยนะใครทำกรรมฐานนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยปุ๊บถ้าเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่รู้รูปขยับไปแล้วเกิดความสุขขึ้นมาแหมสบายใจขยับแล้วสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่รู้เวทนาละขยับแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไปแล้วนี่รู้จิต เห็นไหมทั้งหมดนี้เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ทำงานอยู่ไม่มีตัวเราเนี่ยธรรมานุปัสสนาเนี่ยอะไรก็ได้นะดูท้องพองยุบไปเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบมันไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นการรู้กายดูท้องพองยุบไปแล้วแหมมันไม่สบายใจวันนี้เมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีวะดูมันตั้งสองชั่วโมงยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยชักโมโหแล้วนะโมโหขึ้นมานะก็รู้ทันโมโหนี่ก็เป็นจิตตานุปัสสนาหงุดหงิดแล้วก็ใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามีโทมนัสขึ้นมานี่ก็เป็นเวทนานุปัสสนาเห็นเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆ นี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาขึ้นมาไม่อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วก็ในยะกลับกันอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันเลยถ้าทำผิดนั้นไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าเราเรียนมาเยอะเลย ไปเรียนที่โน้นที่นี่นะแล้วก็อ๋อแก่นมันอยู่ถ้าได้แก่นนะถ้าได้แก่นแล้วอะไรก็ได้จำไว้นะถ้าไม่ได้แก่นแล้วก็ได้แต่เปลือกได้แต่เปลือกเปลือกสวยยังไงก็ใช้ไม่ได้อย่างเดินจงกรมนะแหมยกเท้าสูงสีนิ้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะเดินสวยเดินงามนะพระโถพวกโยธวาทิตเดินสวยกว่าตั้งเยอะนะเดินสนุกสนานกว่าไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยหรือทหารเดินแถวใช่ไหมตบเท้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านะไม่ได้อยู่ที่เปลือกไม่ได้อยู่ที่กล่องของมันเนื้อหาสาระคือเนื้อในของมันแหละตัวสำคัญบรรจุภัณฑ์คือกล่องทั้งหลายเนี่ยแล้วแต่จะชอบบางคนชอบผ้าคีริ้วห่อทองเอาแค่ผ้าคีริ้วก็พอแล้วรูปแบบไม่ต้องสวยพอให้เนื้อในใช้ได้เนี่ยบางคนต้องสวยทั้งข้างนอกข้างในนั่งก็ต้องนั่งอย่างสำรวมยืนเดินนั่งนอนต้องงดงามไปทั้งสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ก็แล้วแต่นิสัยใจคอครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนไม่มีเหมือนกันเลยนะครูบาอาจารย์บางองค์นั้นงามทุกกระเบียดนิ้วเลยอย่างหลวงปู่เทศงามงามเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะเหมือนเทวดาเลยงามจริงๆจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะดูแล้วดึงดูดใจทั้งสิ้นเลยอาจารย์มหาบัวท่านบอกถ้าใครงามอย่างหลวงปู่เทศเรียนแบบหลวงปู่เทศก็งามทุกคนเลยแต่ว่าพระที่ปฏิบัติจริงๆนะจะไม่เรียนแบบกันหรอกมันจะเป็นเรื่องของวาสนานะกิริยาท่าทางคำพูดคำจานิสัยใจคออะไรเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่เปลี่ยนหรอกไม่แกล้งทำนะไม่วางฟอร์มให้ดูน่านับถือหรอกใครจะนับถือก็ช่างไม่นับถือก็ช่างนะยิ่งไม่นับถือท่านยิ่งชอบนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาดีดีภาวนาเก่งมากเลยแต่ท่านไม่ชอบยุ่งกับโยมพอโยมเข้าวัดมานะท่านก็รีบเดินไปที่กำแพงไปคุยกับกำแพงไงเธอสบายดีไหม โยมหนีไปหมดเลยนะโอ้ท่านมีความสุขของท่านทั้งชาติเลยนะหลวงพ่อนี่อะไรคิดผิดเหนื่อยทั้งชาตินะ ฝึกเอานะเอาเนื้อหาสาระให้ได้นะเปลือกก็แล้วแต่ใครชอบใครถนัดพองยุบก็ทำพองยุบไปใครถนัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำใครจะฝึกอย่างวัดป่าก็เอาใครจะทำอานาปานสติก็ทำอย่างอานาปานสตินะไม่เห็นคนทำได้จริงสักเท่าไหร่เลยนะมีแต่หายใจแล้วกลายเป็นสมถะทั้งที่อานาปานสติแท้ๆเนี่ยนะคือการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เลยถ้าทำเป็นนะอานาปานสติทั้งหมดนั่นแหละคือสติปัฏฐานทั้งหมดเลยทั้งสี่เลยไม่ใช่แค่หายใจให้สงบเท่านั้นเสร็จแล้วก็จะพ้นทุกข์นะฝึกไปถึงสุดท้ายมันจะเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงก่อนละความเห็นผิดว่ามีตัวเราไม่มีเป็นพระโสดาบันไปเห็นนิพพานเป็นครั้งแรกเห็นนิพพานครั้งแรกโอ้โหอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยไม่มีอะไรหันมาย้อนดูตัวเองหัวเต็มไปด้วยกิเลสถ้าโสดาบันกิเลสเยอะนะอย่าไปยั่วโมโหนะถึงเขาไม่เตะเอาแต่เขาก็คงอยากเตะนะนี่ต้องฝึกไปอีกในสุดปัญญามันแจ้งขึ้นมาทั้งกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นทุกข์น่ะสุดท้ายทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างทุกข์เพราะเป็นทุกข์บ้างทุกข์เพราะเป็นอนัตตาบ้างเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายหมดความยึดถือกายก็ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามและปฏิฆาก็ขาดเห็นแจ้งแล้วไม่ยึดใน ตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ยึดในรูปเห็นรูปเป็นทุกข์ล้วนๆก็ได้พระอนาคาคราวนี้การปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตเท่านั้นแหละเพราะว่าแจ่มแจ้งในกายแล้วแจ่มแจ้งที่กายมันจะมารู้ที่จิตรู้จิตลงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเห็นยากที่สุดไม่มีอะไรที่เห็นยากเท่ากับการเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆพวกเราจะเห็นไหมเวลาจิตหลงไปจะทุกข์ใช่ไหมพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันเบิกบานมันไม่ใช่ทุกข์นะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบผู้สะอาดผู้สว่างแสนดีแสนวิเศษเลยมันจะไปยึดถือเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายกันอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละถ้าปัญญาไม่พอนะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าตัวจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์เนี่ยฝ่ายากฝ่าด่านนี้ยากที่สุดเลยแต่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังว่าตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ให้เอานะฝึกไปฝึกไปวันหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมามันสลัดคืนจิตให้โลกไปโลกทั้งโลกนั้นมันปรากฏขึ้นด้วยจิตขันห้าทั้งหมดนะปรากฏขึ้นด้วยจิตทิ้งจิตตัวเดียวก็คือทิ้งขันห้าทิ้งขันห้าก็คือทิ้งโลกทั้งโลกเพราะนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโลกคืออะไรโลกคือขันห้าโลกคือรูปคือนามรูปนามเกิดจากอะไรเห็นไหมเกิดจากจิตดวงเดียวนั่นแหละพระวิญญาณอย่างลงเห็นไหมรูปนามก็ปรากฏขึ้นมาถ้าแจ่มแจ้งนะทิ้งจิตตัวเดียวเนี่ยก็ทิ้งรูปนามทั้งหมดก็ทิ้งโลกทั้งหมดอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระเราจะเห็นในรูปนามที่เหลืออยู่เวลาเห็นรูปนามที่เหลืออยู่นะเห็นเหมือนภาพลวงตาเห็นเหมือนความฝันเห็นเหมือนพยับแดดเห็นเหมือนประกายหมอกอะไรเนี้ยเป็นภาพหลอกๆทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจริงของแท้อีกแล้วแล้วก็จะรู้เลยครูบาอาจารย์บางองค์สอนขันทั้งห้าทั้งรูปทั้งนามนะขันทั้งห้าเป็นกริยาของจิตหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้นะขันทั้งห้าเป็นกริยาของจิตหลวงพ่อไม่ค่อยได้เอามาสอนเรื่องนี้เพราะยากเกินไปเอาไว้เห็นจิตหนึ่งก็จะเห็นหรอกขันทั้งห้าเป็นกริยาของจิตหลวงปู่ขาวก็สอนลึกไปนะสอนไปอีกอย่างคล้ายๆกันบอกขันธ์ทั้งห้าเป็นแสงของจิตแยกออกไปทั้งโลกธาตุนี้ทั้งหมดเป็นแค่แสงเป็นแสงคือเป็นกลุ่มของอะไรบางอย่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สสารไม่ใช่พลังงานเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งแต่ท่านไม่รู้จะเรียกอะไรท่านเลยเรียกว่ามันเป็นแสงรวมความแล้วทั้งโลกธาตุจะว่าแต่กายกับใจนี้เลยจักรวาลทั้งจักรวาลก็ไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่ความน่าจะมีอยู่ท่านอาศัยจิตเข้าไปหมายไปสำคัญมั่นหมายก็เกิดมีขึ้นมามีโลกภายนอกมันก็มีโลกภายในขึ้นมาความจริงมันเกิดจากการกีดกันเอาโลกธาตุบางส่วนมาเป็นตัวเราก่อนพอเราสร้างตัวเราขึ้นมามันก็มีสิ่งซึ่งเกินตัวเราออกไปมีคนอื่นขึ้นมามีโลกธาตุภายนอกที่แวดล้อมอยู่ถ้าเข้าใจความเป็นจริงมันก็สลัดคืนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืนให้โลกธาตุไปก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดสภาวะธรรมทั้งหลายเลยเป็นอันเดียวกันทั้งหมดไม่มีแบ่งแยกนะไม่แยกออกมาว่านี่เป็นธรรมภายในเป็นธรรมภายนอกไม่แยกเป็นธรรมที่หยาบที่ละเอียดที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วที่เป็นเราที่เป็นเขาอะไรนี้สิ่งที่เป็นคู่คู่ไม่มีนะพอสลัดคืนแล้วไม่มีสิ่งที่เป็นคู่คู่เป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งอยู่นั้นนะถ้าเข้าถึงหนึ่งนะถึงจะเข้าถึงความจริงของศาสนาพุทธนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะในพระไตรปิฎกมีหลวงพ่อจำไม่ได้นางอะไรนะที่เป็นปริพาชกปริพาชิกาที่เที่ยวท้าคนโตวาทีถือกิ่งว่าไปท้าเสร็จแล้วไปท้าพระสารีบุตรเข้าถามอะไรพระสารีบุตรตอบได้หมดเลยเพราะพระสารีบุตรเนี่ยเป็นปริพาชกระดับอาจารย์มาแล้วเรียนมาก่อนนะนี่รุ่นหลังนะเสร็จแล้วพอพระสารีบุตรถามบ้างว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งปริพาชกนี่ตอบไม่ได้ว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นคู่คู่ทั้งหมดเลยไม่เห็นมีอะไรที่เป็นหนึ่งเลยตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นหนึ่งก็ขอเรียนยอมละทิ้งทิฏฐิมานะขอเรียนจากพระสารีบุตรว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งพระสารีบุตรบอกว่าพุทธมนต์นี้ชื่อว่าหนึ่งท่านตั้งชื่อว่าพุทธมนต์นี้แล้วแต่จะสมมุติบัญญัตินะความจริงก็คือธรรมนั่นเองปริพาชกนี่อยากเรียนปริพาชิกาอยากเรียนพุทธมนต์ท่านก็บอกต้องบวช ถ้าไม่บวชไม่สอนให้ท่านก็เลยบวชก็เลยเป็นภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะองค์หนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้เราจะเรียนนะจากสิ่งซึ่งเป็นคู่ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นสิ่งที่เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นคู่จะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมันจะพลิกกลับไปกลับมาสิ่งที่เป็นหนึ่งจะไม่มีการพลิกกลับไปกลับมาจะเที่ยงสิ่งที่เป็นหนึ่งจะเป็นสุขนะสิ่งที่เป็นหนึ่งไม่ใช่ตัวตนยังไม่ใช่ตัวตนอยู่นะแต่ว่าเที่ยงเป็นสุขแต่ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยเที่ยงเป็นสุขแต่ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่นิพพานเป็นตัวเป็นตนนะเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของนิพพานไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นเจ้าของนิพพานอ่ะ8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวเทศอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนิมนต์ครับนิมนต์